Հինույն բայբուլ։ Դե անկաֆալինան ռայ ռի պիանո ձայնը նու յոնանե մնաու դետո մզո ֆանդարանա Հինույն բայբուլ զո ֆանդարանա տուցայնի բիբլիոթեք քրիստիանա մեդիա պրոդուկցիոն։ Մբուլա մանույաթրանի նի ֆամակինա բուկի աո մնի տեստամենտա տալու իսիկա նի տեստամենտա տալու մու dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra mpivahiny isika eto hoy ny baiboly ka mila izany baiboly zany, mila zany bokin'andriamanitra zany koa. Asainara ianao hiaino izao famakina boky ao amin'ny testamenta taloha izao.
Malakia.
Ry mpiaino ajaina, anio isika dia hamaky ny Malakia ilay boky fahadimy ambin'ny folo farany amin'ireo boky ny mpaminany farany koa. Misy fizarana enina ny Malakia. Voalohany, Israely tsy mahatsapa ny fitiavan'Andriamanitra. Malakia toko voalohany andinin'ny voalohany hatramin'ny fahadimy. Faharoa, toerin'ny mpisorona ny fiampangan'Andriamanitra azy ireo hoe manamavy ny anarany. Malakia toko voalohany andinin'ny fahenina hatramin'ny toko faharoa andinin'ny fahasivy. Fahatelo, fahotany Israely eo amin'ny samizy sy eo amin'ny sehatry ny fianakaviana. Malakia toko faharoa andinin'ny fahafolo hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Fahefatra, faminaniana momba ny Jaona mpanao batisa ilay mpialoha lalana ny Jesosy Kristy. Malakia toko fahatelo andinin'ny voalohany hatramin'ny fahenina. Fahadimy, vondron'olona roa misongadina mampiseho fironana mifanohitra eo amin'ny Israely. Malakia toko fahatelo andinin'ny fahafito hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Ary fizarana fahenina, fahatongavan'ny andron'i Jehovah, fiverenan'i Kristy. Malakia toko fahatelo andinin'ny fahasivy ambin'ny folo hatramin'ny fahaefatra amby roapolo. Fizarana voalohany ary, Israely tsy mahatsapa ny fitiavan'Andriamanitra. Malakia toko voalohany andinin'ny voalohany hatramin'ny fahadimy. Malakia toko voalohany, fitarian-teny. Teny faminaniana avy tamin'i Jehovah nampitondrainy an'i Malakia ho an'i Israely. Ny fitiavan'i Jehovah ny Israely ilay vahoaka nofidiny. Malakia toko voalohany andinin'ny faharoa. Efa tianareo aho, hoy Jehovah, nefa hoy ianareo, inona no nentinao ny tianay? Tsy rahalahin'i Jakoba va Esao, hoy Jehovah, nefa Jakoba no tiako, fa Esao no halako, ka nataoko tany lao ny tendrombohiny ary ny lovany natolotro ho any ambodia any anefitra. Na dia hoy aza Edoma, torotoro zahay, nefa mbola hamboarina indray ny efa rava, dia izao nylazain'i Jehovah tompony maro, ireo dia hanamboatra fa izaho kosa handrava, ary dia hatao hoe tany ny faharatsiana dia firenena tezeran'i Jehovah mandrakizay ireo. Ary ny masonareo no hahita ka dia hiteny ianareo hanao hoe Jehovah dia lehibe any ankoatra ny tanin'i Israely. Fizarana faharoa, toerin'ny mpisorona ny fiampangan'Andriamanitra azy ireo hoe manamavy ny anarany. Malakia toko voalohany andinin'ny fahenina hatramin'ny toko faharoa andinin'ny fahasivy. Malakia toko voalohany andinin'ny fahenina. Ny fahotany mpisorona taorinany ny verenana avy tany amin'ny fahababona. Ny zanaka manaja ny rainy ary ny mpanompo ny tompony. Koa raha ray aho, aiza ary izay hajako? Ary raha tompo aho, aiza izay tahotra ahy? Hoy Jehovah tompony maro aminareo ry mpisorona izay manamavy ny anarako nefa manao hoe amin'inona no hanamavoana ny anaranao? Amin'ny fitondrana hanina voaloto ho eo amin'ny alitarako. Nefa ianareo manao hoe amin'inona no antontonay anao? Amin'ny fanaovanareo hoe
ny natabatry Jehovah dia fanazimbazimba. Ary raha jamba no entinareo hovonoina hatao fanatitra, tsy ratsy hoe izany. Ary raha mandringa sy marary no entinareo, tsy ratsy hoe izany. Atery ho an'ny governora manapaka anao ange izany, moa hahasitraka na fity aminy va ianao hoy Jehovah Tompony maro. Koa masina ianareo, andeha mifona amin'Andriamanitra hamindrany fo amintsika, fa nitananareo no nahatonga izany, moa hankasitraka va izy noho ny aminareo hoy Jehovah Tompony maro. Engany eka hisy aminareo handrindrina ny varavarana ka tsy handrehitra afoana eo ambonin'ny alitarako. Tsy hankasitraka anareo aho na ta handray fanatitra amin'ny tananareo hoy Jehovah Tompony maro. Fahatra amin'ny fipisahan'ny masoandro ka hatramin'ny fileteiny dia lehibe ny anarako any amin'ny gentlis ary any amin'ny tany rehetra no handoroana didika azy manitra sy hanaterana fanatitra madio ho any anarako. Fa lehibe any amin'ny gentlis ny anarako hoy Jehovah Tompony maro. Fa ianareo kosa manamavy zany amin'ny fanaovanareo hoe voaloto ny latabatr'i Jehovah ary ny haniny aterina eo dia tsinitsinina. Hoy koa ianareo, tsy mba hasasarana lahy ary ikifinanareo zany hoy Jehovah Tompony maro. Entinareo ny nalaina ankeriny sy ny mandringa sy ny marary ka dia aterinareo ho fanatitra, moa ta handray zany amin'ny tananareo va aho hoy Jehovah. Fa voaozina ny mpamitaka izay manana ondrylahy ao amin'ny ondriny ary mivoady nefa mamony zavatra misy klema hatao fanatitra ho an'ny tompo. Fa mpanjaka lehibe aho hoy Jehovah Tompony maro ary ny anarako dia mahatahotra any amin'ny jentlisa. Malaki toko faharoa. Ny tsy maintsy hanasazian'Andriamanitra ny mpisorona ho fampianarana azy ireo. Ary ankehitriny ry mpisorona dia ho aminareo izao didy izao. Raha tsy hiaino na handatsaka am-po ka hanome voninahitra ny anarako ianareo hoy Jehovah Tompony maro dia halefako hamely ianareo ny ozina ka hozoniko ny tsodrano ataonareo. Eny, efa voaozoko sahady zany satria tsy nandatsaka am-po ianareo. Indro hasiko teny mafy ny voa afafinareo ary ho fafazako tainy roa ny tavanareo dia nitainy roa avy amin'ny andro firavoravoanareo. Ary hailika miaraka aminy ianareo. De ho fantatrareo fa nampitondra izany didy izany ho aminareo aho mba haharetany fanekeko amin'ny Levi hoy Jehovah Tompony maro. Ny fanekeko taminy dia fiainana sy fiadanana, ary nomeko azy ho fahatahorana izany ka dia natahotra ahy sy nangovotra teo anatrehany anarako izy. Ny lalànany fahamarinana no teo ambavany, ary tsy mba nisy tsy fahamarinana teo amin'ny molony. Tamin'ny fiadanana sy ny fahitsiana no niarahany nandeha tamiko, ary maro no nampialainy tamin'ny heloka. Fa ny molotry ny mpisorona tokony hitahiry fahalalàna, ary ny lalàna ho tadiavina eo ambavany, satria iraka Jehovah Tompony maro izy. Fa ianareo kosa dia efa nivily lalana, sady nampahatafitohina olona mariny amin'ny lalàna ary namadika ny fanekena amin'ny Levi hoy Jehovah Tompony maro. Ary izaho kosa dia efa nanolotra anareo ho fanazimbazimbana sy ho fanao tsinitsinina eo anatrehan'ny vahoaka rehetra noho ny tsy nitandremanareo ny lalako sy ny nizahanareo tavan'olona ny amin'ny lalàna. Fizarana fahatelo. Fahotany Israely eo amin'ny samizy sy eo amin'ny sehatry ny fianakaviana. Malaki toko faharoa andinin'ny fahafolo hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Malaki toko faharoa andinin'ny fahafolo. Fivadiana eo amin'ny samy rahalahy. Tsy mpiombindray va isika rehetra? Tsy Andriamanitra iray ihany va no nahary antsika? Ko nahoana ny samy mivadika amin'ny rahalahyntsika avy sika ka mamadika ny fanekena tamin'ny razantsika? Fivadiana amin'Andriamanitra ao amin'ny fianakaviana. Malaki toko faharoa andinin'ny fahiraika ambin'ny folo. Ny Joda efa namitaka, ary misy fahavetavetana atao ao amin'ny Israely sy eto Jerosalema. Fa ny Joda efa nandoto ny fitoeramasin'i Jehovah izay tiny, sady efa nanambady ny zanakavavy ny andriamanitra hafa. Enga nye ka hofongorony Jehova hiala amin'ny ilain'i Jakoba ny lehilahy izay manao izany, na iza na iza, sy izay manatitra fanatitra ho an'i Jehova tompony maro. Ary faharoan'izany, dia izao koa no ataonareo, saronanareo ranomasy sy fitomaniana ary fisentona ny alitaran'i Jehova, ka tsy mba jereny intsony ny fanatitra, ary tsy handray fankasitrahana avy amin'ny tananareo izy. Nefa hoy ianareo, nahoana? Satria Jehova no vavolombelona ny aminao sy ny vady ny fahatany ranao izay nofitahinao, na dia namanao sady vady efa vita fanekena taminao aza izy. Moa tsy nisy anankiray nanao izany va, nefa mbola nanam-panahy ihany? Fa inona nefa no notadiavin'ilay anankiray? Taranaka araka an'Andriamanitra. Koa dia tandremo ny fanahinareo, ary aoka tsy hisy hamitaka ny vady ny fahatany rany. Fa halako ny fisaoram-bady, hoy Jehovah Andriamanitry ny Israely, sy ny fanosenana fampahoriana amin'ny fitafiny, hoy Jehovah Tompony maro, koa tandremo ny fanahinareo, ary aza mamitaka ianareo. Fivadiana amina fanaovana teny tsy marina ara-pivavahana. Malaki toko faharoa andininy fahafito ambin'ny folo. Efa manasatra an'i Jehovah amin'ny teninareo ianareo, nefa hoy ianareo, amin'inona moa no anasaranay azy? Amin'ny fanaovanareo hoe, izay rehetra manao ratsy dia tsara eo imason'i Jehovah ka ankasitrahiny, na aminy hoe, aiza Andriamanitra ny fitsarana? Fizarana faefatra, faminaniana momba ny Jaona mpanao batisa ilay mpialoha lalana an'i Jesosy Kristy. Malaki toko fahatelo andininy voalohany hatramin'ny fahaenina. Malaki toko fahatelo. Fahatongavan'ilay mpialoha lalana ny Mesia. Indro haniraka ny hirako aho ary isy hanamboatra lalana eo alohako. Ary ny tompo izay tadiavinareo dia ho avy tampoka ho eo an-tempoliny. Ary ny anjelin'ny fanekena izay irinareo dia indro tamy izy hoy Jehovah tompony maro. Nefa iza ny mahatanty ny andro fiaviany, ary iza ny mahajanona ramiseho izy, fa izy dia tahaka ny afy ny mpandrendritra sy ny savonin'ny mpanasa lamba. Ary hipetraka andrendritra sy hanadio volafotsy izy, eny hanadio ny taranaky Levi izy sy handrendritra azy toy ny fandrendritra volamena sy volafotsy, ka dia ho an'i Jehovah ireny ho mpanatitra fanatitra mpahamarinana. De ho mamin'i Jehovah ny fanatitry ny Joda sy Jerusalema toy ny tamin'ny andro fahiny sy toy ny tamin'ny taona taloha. Ary hanatina anareo ho fitsarana aho, ka ho vavolombelona fangana hanameloka ny mpanana ody sy ny mpijangajanga sy ny mpiania tsito sy ny mpampahory ny mpikarama amin'ny karamany mba amin'ny mpitondra tena sy ny kamboty ary izay mampahory ny vahiny. Fa tsy matahotra izy hoy Jehovah tompony maro. Fa izaho Jehovah dia tsy miova, ary anareo ry taranak'i Jakoba dia tsy fongana. Fizarana fahadimy, vondron'olona roa misongadina mampiseho fironana mifanohitra eo amin'ny Israely. Malaki toko fahatelo, andininy fahafito hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Fivadian'ireo izay tsy mandoha ny fahafolokarena, mandroban'Andriamanitra ny vahoaka. Malaki toko fahatelo, andininy fahafito. Hatramin'ny andro ny razanareo dia efa niala tamin'ny didiko ianareo ka tsy nitandrina azy. Miverena amiko dia mba hiverina ho aminareo kosa aho hoy Jehovah tompony maro. Nefa hoy ianareo, ahoana ary ny ho fiverinay? Handroban'Andriamanitra va ny olona na handroba ahy ianareo? Nefa hoy ianareo, amin'inona moa no androbanay ianao? Amin'ny fahafolokarena sy ny fanatitra. Voozina amin'ny ozina ianareo, nefa izaho no robainareo, de izao ianareo rehetra iray firenena izao. Entinareo ny fahafolokarena rehetra ho ao amin'ny trano firaketako, mba hasiakanina ao an-tranoko, ary izaho toetra amin'izany aho hoy Jehovah tompony maro, raha tsy ho vohako ny varavaran'ny lanitra ho anareo, ka hampidinako fitahiana manana ambiampy ho anareo. Ary hasiko teny mafy ny valala noho ny aminareo, ka tsy hanimba ny vokatry ny tany intsony ireny, ka dia hahavanimboa ny voalobokareo any an-tsaha, hoy Jehovah tompony maro. Ary ianareo hataon'ny firenena rehetra hoe sambatra, fa ho tany mahafinaritra ianareo, hoy Jehovah tompony maro. Ny teninareo dia mahery mamely ahy, hoy Jehovah, nefa hoy ianareo, inona no resaka inentinay namely anao? Tamin'ny nanaovanareo hoe zava-poana ny manompo an'Andriamanitra, ary inona moa no soa efa azo tamin'ny fitandremantsika izay nasainy notandremana sy tamin'ny nandehanantsika ny tafy lamba fisaonana teo anatrehan'i Jehovah tompony maro? Ary ankehitriny isika dia midera ny preharea hoe sambatra. Eny, voahorina tsara izay nanao ratsy, sady efa nakafana an'Andriamanitra izy, nefa afa nandositra ihany. Fatokin'ireo izay natahotra an'i Jehovah. Ny boky fahatsiarovana. Malaki toko fahatelo, andininy fahaenina ambin'ny folo. Ary tamin'izany izay natahotra an'i Jehovah dia samy niresaka tamin'ny namany avy, ary Jehovah niaino ka nandre izany, ary nisy boky nosoratana teo anatrehany ho fahatsiarovana izay matahotra an'i Jehovah sy mihevitra ny anarany. Ary ho rakitra soa ho ahy ireny amin'ny andro izay ho tendreko hoy Jehovah tompony maro, ary ho antra azy aho toy ny olona antra ny zanany lahy izay manompo azy. Ka dia ho hitanareo indray ny tsy fitoviany marina sy ny meloka dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. Fizarana fahenina, fahatongavan'ny andron'i Jehovah, fiverenan'i Kristy. Malaki toko fahatelo, andininy fahasivy ambin'ny folo hatramin'ny fahefatra amby roapolo. Fa indro avy ny andro, mandoro toy ny fatana fandoroana izy, ary ny mpirehareha rehetra sy ny mpanao ratsy rehetra dia ho vodivary. Ka dia handoro azy ny andro izay ho avy, hoy Jehovah tompony maro, ka tsy hasiany miangana na ny fakany na ny sampany. ary hiposaka aminareo izay matahotra ny anarako ny masoandro ny fahamarinana, manana fanasitranana ao amin'ny tanany, ary hivoaka ianareo ka hifaly avanja toy ny zanak'omby mifahy, ary ho hitsahy ianareo ny ratsy fanahy, fa ho lavenina eo ambanin'ny faladianareo izy amin'ny andro izay ho tendreko, hoy Jehovah Tompony maro. Tsarovinareo ny lalàna ny Mosesy mpanompoko, izay nandidiko azy tao Horeba ny amin'ny Israely rehetra, dia ny didy sy ny fitsipika. Ny mpaminany Eli tsy maintsy tonga alohan'ny andron'i Jehovah. Malaki toko fatelo andiny fatelo amroapolo. Indro izaho haniraka ny Eli mpaminany ho aminareo, dia ny tsy mbola tonga ny andron'i Jehovah, ilay lehibe sady mahatahotra. Ary isy hampody ny fony ray ho amin'ny zanaka, ary ny fony zanaka ho amin'ny rainy, fandrao ho avy aho hamely ny tany amin'ny fandringanana.
Dia izay ry mpiaino ajaina ny Malakia, ilay boky fahadimy ambin'ny folo farany amin'ireo bokyn'ny mpaminany farany, misy fizarana enina. Voalohany, Israely tsy mahatsapa ny fitiavan'Andriamanitra. Faharoa, toerin'ny mpisorona ny fiampangan'Andriamanitra azy ireo hoe manamavy ny anarany. Fahatelo, fahotany Israely eo amin'ny samizy sy eo amin'ny sehatry ny fianakaviana. Fahefatra, faminaniana momba ny Jaona mpanao batisa ilay mpialoha lalana ny Jesosy Kristy. Fahadimy, vondron'olona roa misongadina mampiseho fironana mifanohitra eo amin'ny Israely. Ary fizarana fahenina, fahatongavan'ny andron'i Jehovah, fiverenan'i Kristy. Dia io bokyn'ny Malaki io koa no mamarana ny Testamenta taloha.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production ao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.